Bazen danışırıq Azərbaycanlarla İran arasında bəzi sözlər danışırıq ki, bu rabitələri vurur bir-birinə. Bundan biz Azərbaycanın dövlətindən istəyirik ki, bir tədər medyalar ki, bu işləri görüblər, onlarla qabağın alınsın və qoyulmasın ki, onlar hər nə söz deyilsə də danışsınlar və iki dənə ölkənin arasında rabitələri qurursunlar bir-birinə, amma heç sədə də cavab verməsinlər bunlar ki, bu nəmə məsələ gəlir bir dənə iki dənə ölkənin arasında rabitələrdir. Xob, bizim səfirimiz var burada, olan səfirləri var burada. Biz rabitəmiz ki, qət dəyiri. Çox rahat edə bilirik, biləm, danışaq və söhbət edək və bu ki, şantajlar, xəbəri şantajlar ola və müxabir ola, mənfi xəbərlər müxabir ola və iş ölkənin arasında bunu axtaraq sürək kimlər bundan faydalanırlar, kimlər xoşaldırlar ki, bu məsələ problem qabağa gəlibdir ki, hamımız da təəssüf edirik. Hamımız da bilirik ki, bu ittifak düşməyəydi, amma bu düşməkdən bir tədad ilə bir xoşaldılar. Və bu arada rabitələrin soğuklanmağından məsələn bir tədad söylürlər və söhbət edirlər ki, bəli, bu qəziyyə biraz da damən şeylərin çoxaldırlar. Məsələn, damənəsini çoxaldırlar. Ona görə bu, yəni, həm işi dövlətin, məxsusən Azərbaycan dövlətinin bəzi medyaları ki, gördük bir tədad sözlər hizmət edilədilər, bunlar dalısını tutmalıdır və inşallah ki, buna cavab verirlər və bu qəziyyənin də əsasdan başını bəlləs eləməyin, əsasdan yetişməyin ki, bu məsələ niyə ittifak düşübdür, ona da cəhə bir təbəccühümüz ola ki, dəqiqət, özü bir dənə ayrı məsələdir ki,
əvvəl söhbətlərində
ona mən işarə elədim.
Bəli, telefon xəttində başqa bir ekspertimiz var. Orxan Məmmədov cənablar olmalıdır. Mən ekspertimizi salamlayacağım. Axşamınız xeyir.
Salam aleykum. Axşamınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm. Orxan müəllim, bizə vaxt verdiniz. Çox sağ olun. Qətiyyətli şəkildə deyə bilərim ki, xəbəriniz var. Yanvarın 27-sində bir silahlı şəxs Azərbaycanın Tehranda səfirliyinə hücum edir. Və təəssüflər olsun ki, bu hadisəni yaradır. İki qardaş, dost, ölkə olmuşuq həmişə. İki ölkə birbirinin yanında dayanıbdır. Biz də pisləyirik bu məsələni, amma indi hər halda bu məsələ var. Amma bu hadisə nədən baş verir sizcə və bu hadisədən kimlər demək olar ki, mənfiyyət aparır?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən bir daha sizi və dinləyiciləri, əziz dinləyiciləri salamlayıram və kollektivimizə də təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət etdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Baxın, dünən 27 yanvar Holokost günü idi. Və biz gördük ki, bu hadisə baş verən kimi bəzi rus dilli Yahudi saytları elan etdilər ki, Yahudi soyqırımı olan gündə Azərbaycan səfirliyinə İranda hücum oldu. Bu bir qaranlıq nöqtədir, bir düşündürücü nöqtədir, yerə düşünək.
Bəli.
İkinci məsələ. Baxın, bu şəxsin həyat yoldaşı azərbaycanlı olub. Səfirlənilən isə adı Gülnarə Əliyevadır. Azərbaycanlı olub.
Bəli.
Və deyilənlərə görə bu Azərbaycandadır, ya səfirlikdədir. Mən söz sual yaranır. Nəyə görə Azərbaycan mətbuatı? Bir dəfə bu xanımdan bir müsahibə almırlar. Qoy çıxsın danışsın. Azərbaycanda deyil məgər? Bax, gedirlər məsələn, o səfirlikdə qətlə yetirilən diplomatın ailəsinə, evinə. Yaxşıdır, olmalıdır. Amma niyə bu xanımdan indiyəcən bir müsahibə almırlar çıxır danışsın? Bu özlüyündə sualdır, düşündürücü sualdır. Yəni, bir də diqqət edin, əziz dostlar, izləyicilər, diqqət edin. Biz şəkillər gördük, videolar gördük ki, səfirli işçiləri qaçan vaxtı üstündə Yahudi alətləri var, dini alətləri var. Bu, yəni İsrail səfirliyidir, yoxsa Bakı səfirliyidir? Niyə həmin günü, Holokost günü, çünki əksər Yahudilər biz videolarda, biz izlədik, hətta İsrailin özündə, terror rejiminin özündə Yahudilər həmin günü həmin alətdən taxmışdılar. Nəyə görə Azərbaycan səfirliyin içində Yahudilər gəzir? Bu bir sualdır. Digər bir sual, baxın, Bakıdan mən neçə ay bundan qaba qulağıma bir zümzümələr dəymişdi, oradan bir zümzümələr gəlib çatmışdı ki, İsrailin göstərişi var ki, Tehranda olan Azərbaycan səfirliyi bağlanmalıdır, yəni diplomatik rabitələr tam kəsilməlidir. Bu, şayə həddində idi, bizə də gəlib çatmışdı, dəqiqliyin bilmirdik. Yəni, bu həddə idi, bu qulağımıza dəymişdi.
Bəli.
Baxın, mən qeyd edeyim, Azərbaycanla İran arasında, baxın, burada iki qardaş xalqdan söhbət gedir. Əlbəttə, ola bilsin, Azərbaycan hökumətinin özünün siyasətləri var və s. amma xalqlar qardaşdır. Bunlar arasında heç sürətlə təfriqə salama razı deyirik.
Doğrudur.
Amma bu iki dənə xalq arasında və ölkə arasında süni və idara onunla bir gərginlik icad edirlər. Süni gərginlik nədir? Yəni, bir gərginlik yaradırlar. Bir hay-küy salır, gəlib sonra İsrailə səfirlik açırlar. Çünki gərginlik vardı, bu səfirliyə diqqət yetirən olmur. İndi də bax, belə bir süni gərginlik nəzərə çarpır və mən təqribən öz özlüyümdə bu qənaətdəyim ki, burada üçüncü tərəfin əli var, nə Azərbaycan xalqını istəyən, nə də İran İslam Respublikasını istəyən üçüncü tərəfin əli var və şübhəsiz ki, bunu bəhanə edərək Azərbaycandan NATO-nun mövqeyini bərkitməyə çalışacaqlar. Yəni, bir bəhanə olacaq ki, bizim aramızda gərginlik var və çalışacaqlar ki, ümumi diqqəti bu gərginliyə tərəf yönəlsinlər və nəticə nədir? NATO-nun məntəqə gəlməsini və İranın iqtisadi blokadasını, yəni Qobol 3 planını, Zəngəzurun götürülməsi və İranın şimaldan iqtisadi mühasirəsini təkmilləşdirmək üçün imkaz almağa çalışacaqlar. Hətta məqalələrin birində Azərbaycan jurnalistlərinin biri yazmışdı ki, İranın tarixindən müşahidə edirik ki, hər zaman İranın səfirliyi ya nəsə hadisə olur, İran bir güzəşlərə getməyə məcburiyyətində qalır. Və orada Zəngəzur məsələsini toxunmuşdu və bildirmiş ki, əgər istəyirsə İran rabitələr düzəlsin, gərək bizə böyük imtiyazlar versin. Bunlar hamısı böyük plan bir səfirdir. Amma hər halda bu şəxsin ailəsini bir növ girov götürüblər, bu hakirəsini açıqlama vermirlər. İndi bu şəxs bu adımı çox səhv edərək atır, çox səhv edib atır, çünki diplomatik bir yer toxunulmaz hesab olunur, səhv edib atır. Amma o tərəfdən də araşdırılmalıdır, mütləq bu xalq çıxın müsahibə verməlidir. Bakıda deyil məcər, çıxın mütləq müsahibə versin ki, əri kimdir, nə üçün bu edib, mən üzrəm dəlidir, ağıllıdır, normal adamdır, nədir, niyə bunu edib. Biz hər halda Azərbaycan jurnalistlərindən bu dəqiqliyi də gözləyirik. Nedir, İran jurnalistləri dərhal bu kişini gətirdilər. Ümumi yerdə danışdırdılar, hamı eşitdi, gördü. Dedi ki, ailə zəminindədir. Amma hələ bitməmiş vaxtı, hələ bir saat keçməmiş, yarım saat keçməmiş. Azərbaycan tərəfindən təsirlər olsun, George Dick gəldi, İngiliz səfiri gəldi və Hikmət Hacıyevdə belə gülə-gülə biraz elə bir ki, məsələn, poyazada gedirdi, belə şəkillər çəkdirdi. Bunlar şübhəlidir adam üçün. Amma Azərbaycan tərəfi də mən çox xahiş edirəm bu jurnalistlərdən, mətbuat işçilərindən getsinlər, bu xanımdan müsahibə götürsünlər, görə hadisənin mahiyyəti nə olur, bax, bu xanım da qoy danışsan, bu qədər.
Aydın, təşəkkür edirəm, Orxan müəllim, vaxtımızı nəzərə alaraq. Təbii ki, əlavəniz yoxdur, mən sizinlə vidalaşaq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Bəli, Təbriz Radiosunda nasıl söz verilişini eləməkdəsiniz və 27 yanvarda bir silahlı şəxsin Azərbaycan səfirliyinə hücum etməsi ilə ilgili söhbət edirik. Bağlantımız oldu Orxan Məmmədovla. Təşəkkür edirik şərhinə görə və hadisənin müxtəlif təfərrüatlarını araşdırırıq. Amma canım doktor, Orxan Məmmədov da qeyd elədi. Müəyyən və yaxud qaranlıq burada məqamlar var.
Var.
Yahudilərin orada gəzintisi var. Bu haqda sizin əlavəniz olsa ki,
bəli, beləxərə çoxlandı. Bakıdakı başçılar əlləşirlər ki, İsraildə sifarətxanasın səfirliyi açsınlar və gündə demək olar ki, danışırlar və fürsət axtardılar bu işə. Bu işi görürük ki, bir günləmə Azərbaycanda, məsələn, Orxan müəllim də dedi, heç o xanımla bir danışıq yoxdur. Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti istəmir bu qədər qəziyi araşdırırlar. Açırlar məsələsi və məsələn, çox istir, demək olar, bağlı saxlasın məsələni, aydınlatmasın, qaranlıqda saxlasın məsələni və bu qəziyədən demək olar, faydalansın. Bu içimi qoymur bunlardır, qətən bunların müşavirləri və danışıqları, ümumiyyətlə, seyhinislər edirlər ki, İranın rabitəsində xəttləri və demoları hidayətlər olan əli ilə olur. Və harda biz baxanda görəndə ki, Azərbaycanın bir bir təsmin tutulur, bir dənə bir söz deyilir. Dalısında biz baxırıq görürük ki, Seyyidlərin bir həttmən qurğuları var bunun dalısında. Ona görə bu qəziyyə bir dənə adlı məsələdir. İxtilaf xanavadəli, ixtilaflardır ki, evin ələrvad arasında olubdur. Əslən, məsələ nə siyasidir, nə məsələ. Bəli, xoq, bunu bu cür bağlı saxlamaq, bu cür qaranlıq saxlamaq və ona olar ki, qəziyyəni bir cür eləmək ki, Azərbaycan xalqının zəhnində bir ayrı bir zəhniyyət İranə görə yaratmaq və bu özü nişan verir ki, xoq, hələ, bunun dalısında bir ayrı bir cəriyanlar istir şəkil tapar ki, bu çox aydındır məsələ. Çünki çox belə önəmli şey deyil ki, yaxşı bir siyasi məsələdir, bir dənə məsələdir ki, onu mütür böyütmək və onu məsələ gizlətmək və onu məsələn aydınlatmayaq ki, bəzi faydalanlar, istifadələr elə olunsun Azərbaycan dövlətinin tərəfindən, Seyhüslərin tərəfindən və onlar ki, düşməndilər bizə. Onlar ki, Azərbaycanla İranın rabitələrin, demiyək Seyhüslər, onlar ki, Azərbaycan rabitənin İranın rabitələrini genişlənməyini istəmirlər. İstəyirlər, hər fürsətdən gəlmiş olsa, eynəsində bunu fasilə versinlər bu iki dənə ölkənin arasında. Bu görsənir bu məsələdə, bu aydındır kamiləm qəziyyət.
Aydın, təşəkkür edirəm. Cəmi doktor, şəhərinizə görə minnətdarım. Bir fasilə alaq stüdyodan, qayıdaq yenə qaldığımız yerdən davam eləyəcək.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq, işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə, Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası deyəcək.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi. Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu. İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ilə olub.
Açıq söz.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və yavaş-yavaş demək olar ki, verilişimizdən də az qalır, yekunlaşdırmalıyıq, cənab doktor. Bilmirəm, son sözlərizə işi də az qalıb, haradasa 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, amma əsas məsələ odur ki, yüksək səviyyəli ölkə rəsmiləri tərəfində münasibət bildirilib, hər növ əməkdaşlığa hazırlıq elan olunub, baş sağlığı verilib, amma hər halda müəyyən şantajlar da siz də buyurduz görürük. Sizcə iki ölkə necə təmkinli rəftar etməlidir və əlaqələrin düzgün səviyyədə istiqamətləndirilməsi üçün son sözünüz?
Mənim axı bu üçə yenə təşkil edirəm ki, baş sağlığı ərz edirəm.
Bəli.
Azərbaycan xalqına bir nəfər bizim qardaşlarımızdan orada biləxərə
qəsrə yetirilir.
Bəli, belə həyatın dəyişibdir və vəis oldu ki, həssüf ediyək biz. Bu işə baxmayan hamımız narahatıq. Bizim müsəlman qardaşımız Besla dünyadan gedibdir. Ona biz təəssüflüğümüzü bülündürürük və təsliyyəti ərz edirük tamam Azərbaycanlılara.
Bəli.
Və müsəlman Azərbaycan xalqına hamısına. Və onun kimincə məsələ budur ki, bu qəziyyədə Azərbaycandan istəyirik ki, eyni İran kimi şəffaflığla medialarında və rəsmi yerlərində elan edələ və gələlə və məsələni çox aydın surətdə həm o xanımı gətirələ danışdıralar. Çünki bilməmə 9 aydır onun ağasından xəbəri yoxdur, bu ondan xəbəri yoxdur.
Aynen.
Və bu demək olar ki, onu Azərbaycanın sifarətin demək olar ki, müqəssir bürüb və ona həmlə edibdir. Bunlar məsələlərdir ki, gələk iki dünə dövlətin arasında araşdırılır və hüquqi məsələlər, xanavada məsələləri, bunlar məsələlərdir ki, gələk öz aralarında iki dünə ölkənin arasında bu həll ola və bahis olmaya, fürsət verilməyə o adamlara ki, istəyirlər ki, bu məsələni neynəsinlər, ayrı yara yolsunlar,
su
istifadə eləsinlər. Məxsusən, onlar ki, Azərbaycanla İranın rabitələrinin genişlənməsinin qabağını demək olar ki, mani edirlər və istəmirlər bu ittifaq düşsün. Qoymaya iki dövlət bulardılar, onlardan su istifadə olunur.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Cənab doktor, minnətdaram, artıq verilişimizin sonuna yetişmişik. Biz bugün 27 yanvarda bir silahlı şəxsin Azərbaycan səfirliyinə hücumu ilə ilgili söhbət elədik. Biz də bu hadisəni pisləyirik və zərər çəkmişlərin ailəsinə başsağlığı veririk. Biz bugünkü məsələni araşdırdıq, ümid edirik ki, bu mövzu, bu veriliş diqqətinizi çəkmiş ola. Başqa verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəlişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərləri analiz edəcəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Azərbaycan səfirliyi insidentinin hər tərəfli araşdırılmasını əmr edib. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyyid İbrahim Reisi qardaş və qonşu ölkə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib. Məhkəmə və polis orqanlarına məsələ ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağı tapşırmışdır. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə Prezidentin siyasi məsələlər üzrə müavini Muhammed Cəmşidi cümə günü özünün Twitter hesabında məlumat verib. Məlumata görə Prezident Reisi hadisə nəticəsində həyatını itirən səfirlik əməkdaşının yaxınlarına, Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verib, həmçinin hadisə ilə bağlı dərhal hər tərəfli araşdırma aparılmasını tapşırıb. İran və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutub. İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib və iki ölkə düşmənlərinin baş verən bu hadisədən su istifadə etmələrinə toxunaraq bildirib. Bu hadisənin iki ölkə münasibətlərinə mənfi təsir buraxmasına imkan verməməliyik. Bu telefon danışığında həmçinin Əmir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyyid İbrahim Reisinin sözü gedən hadisədən təəssüfləndiyini və Azərbaycan Respublikası prezidenti, hökuməti və xalqı xüsusilə də hadisədən zərər çəkənlərin ailələrinin kədəri ilə bölüşdüyünü bəyan və İran prezidentinin Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumun araşdırılması barədə göstəriş verdiyini qeyd edib. Telefon danışığında Ceyhun Bayramov da İranlı həmkarının hadisənin müxtəlif cəhətlərinin aydınlaşması üçün iki ölkənin təhlükəsizlik və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq təklifini müsbət qarşılayıb. Bəli, səfirliyə şəxsi zəmində hücum edən şəxsin sözlərini bərabər eşitdi. Azərbaycan Respublikası səfirliyinin iki əməkdaşının müalicəsi davam etdirilir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı yaralanan Vasif Tağıyev Tehranın Təcrir Şəhidlər Xəstəxanasında çənə və çiyin nahiyəsindən əməliyyat edilib. Ayıq Raybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Tehranın Təcrir Şəhidləri Xəstəxanasının baş həkimi Şəhram Ələmdari Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücum zamanı yaralanmış iki səfirliyə əməkdaşının müalicəsi barədə deyib. Bütün məşhur cərrahlar, xüsusilə çənə və üz cərrahları, cərrahiyyə otağının ən məşhur mütəxəssisləri əməliyyata cəlb olundu və əzizlərimizə ən yüksək səviyyədə müalicə xidmətləri təqdim etdik. Tehranın Təcrir Şəhidləri Xəstəxanasının baş həkiminin dediyinə görə, yaralılar üzərində lazımi cərrahiyyə əməliyyatları həyata keçirdilib və onların vəziyyəti normaldır. Şəhram Ələmdari Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum edən cinayətkarları zərərsizləşdirərkən xəsarət alan Vasif Tağıyev üzərində cərrahiyyə əməliyyatları barədə deyib. Mərmi çiynindən çıxarılıb və çiyin nahiyəsində əməliyyat uğurla həyata keçirdilib. Çənə nahiyəsində isə zədələnmə çox olduğundan əməliyyat uzun çəkdi, amma uğurla sonuclandı. Şəhram Ələmdarının bildirdiyinə görə hadisədə yaralanan Ayxan Hacizadə üzərində isə ortopedik əməliyyat həyata keçirdilib və onun da vəziyyəti normaldır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin reisi Ayxan Hacızadə Tağıyevin əməliyyat olunduğunu təsdiq edib. O bildirib ki, əməliyyat olunan yaralımızın vəziyyəti yaxşıdır. Bakı mediası Vasif Tağıyevin anasına istinadən onun uğurlu əməliyyat barədə məlumatlar yayıblar. Vasif axşam əməliyyat olunub, bizə məlumatı dostu verib. Çiynində güllə yarası, çənəsində sınıq olub. Əməliyyat 4 saat yarım uzun çəkib, Vasif Tağıyevin anası deyib. Siyonist və İngiltərə səfirləri niyə tələsirlər?
Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin bir silahlı şəxs tərəfindən hücuma məruz qalması və bunun nəticəsində səfirlik əməkdaşlarından bir nəfərin qətlə yetirilməsi və iki nəfərin yaralanmasından sonra müxtəlif ölkə və qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasına başsağlığı müraciətləri edilib. Bu müraciətlərin tam normal olduğu halda bəzi ölkələr ikibaşlı ifadələrlə yaranmış vəziyyətdən düşmən kimi sui-istifadə etmək niyyətlərini gizlədə bilməyib. Bunların arasında Siyanist İsrail rejimi və Britaniya səfirlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə tələm-tələsik görüşləri və görüşdən sonraki tweetləri daha çox diqqət çəkib. İşqalçı rejimin Azərbaycandakı səfiri George Dick bir tweetdə Hikmət Hacıyev ilə vacib görüşün keçirildiyini qeyd edib. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı ilə bağlı başsağlığı verdim və Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bir daha bəyan etdim. Qəsbikar rejimin səfiri bildirim. Fələstin torpaqları üzərində işqalçı İsrail rejimini yaradan İngiltərənin Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld'da siyanist həmkarı ilə eyni tweetdə belə yazıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə mühüm görüşüm oldu. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin mühafizə xidmətinin reisinin qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar Britaniya hökumətinin başsağlığını çatdırdım. Biz mühüm regional təhlükəsizlik və humanitar məsələləri də müzakirə etdi, səfir bildirib. ABŞ dövlət katibi Əliyevdən Laçın dəhlizinin blokunu dərhal açmağa çağırıb. ABŞ dövlət katibi Blinken Azərbaycandakı hakim rejimin başçısı ilə telefon danışığında onu kommersiya nəqliyyatı üçün Laçın dəhlizinin blokunu dərhal açmağa çağırıb. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Anthony Blinken deyib. Laçın dəhlizində humanitar böhran təhlükəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh perspektivlərinə zərbə vurur. Dövlət katibi Əliyevi Ermənistanla iki tərəfli sülh danışıqlarında səylərini artırmağa çağırıb. O, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı narahat olduğunu da dilə gətirib. Öz növbəsində Azərbaycan tərəfinin məlumatında bildirilir ki, Prezident İlham Əliyev Laçın Xankəndi yolunda hər hansı blok adanın olmadığını qeyd edərək 2022-ci il 12 dekabr tarixindən etibarən 980-ə yaxın nəqliyyat vasitəsinin bu yoldan keçdiyinin təmin olunduğunu vurgulayıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəftə də başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Şəhid Süleymanının təsirləri nəsirlər boyu yaşayacaqdır. Livan Hizbullahının baş katibi deyib. Şəhid Süleymanın zamandan daha irəli idi və onun təsirləri nəsirlər boyu qalacaq və yaşayacaqdır. Seyid Həsən Nəsrullah müqavimət ədəbiyyatı üzrə beynəlxalq Süleymani mükafatının təqdimat mərasimində deyib. Tarix boyu şəhid liderlərinin özəlliyi, onların ilham vericilikdəki bacarıqları, mühitdə və xalqın yanındakı mövqeləridir. Livan Hizbullahının baş katibi deyib. İslam döyüşlərində və müasir gerçəklikdəki bütün şəhidlər qələbiyə aparan şəxslərdirlər. Livan, Qəzzə, Fələstin, İraq, Yəmən və Suriyadakı şəhidlərin hamısı qələbə və uğura səbəb olub. Nəsrullah deyib, elə şəhidlər vardır ki, zaman və məkanı qabaqlayır və qiyamətə dək bəşəriyyətə təsir göstərirlər. Şəhid Süleymanı xalq və dünya səviyyəli şəhid olduğu üçün daha irəli getmişdir. Livan Hizbullahının baş katibi sonda vurgulayıb, şəhid Süleymanı zamanından daha irəli idi və onun təsirləri nəsrlər boyu qalacaq və yaşayacaqdır. Müqavimət qüvvələri əsqalana raket hücumları təşkil ediblər. Müqavimət qüvvələrinin siyansilərin Cenin şəhərinə qarşı vəhşicəsinə baskınlar raksədə işqal olunmuş ərazilərdə yerləşən əsqalan şəhərciyinə qarşı həyata keçilən o raket hücumları qəsəbə sakinlərini sığınacaqlara göndərib. Əsqalan qəsəbəsinə qarşı raket hücumları və bu qəsəbədə eləcə də Qəzzə zolağının ətrafındakı qəsəbələrdə həyəcan siqnalının səsləndirilməsi sözü gedən şəhərciyin sakinlərinin sığınmaları üçün qəsəbə sığınacaqlarının yenidən açılmasına səbəb olmuşdur. Sözü gedən raket hücumlarını təsdiq edən Siyans rejim ordusunun sözçüsü də belədir. Əsqalanın kənarında Zəkkim, Kebut və Kerimiya qəsəbələrində də həyəcan siqnalları səsləndirilib. İbri dilli mənbələr Qəzzə zolağından işgal olunmuş Əsqalan şəhərciyinə tərəf 4 raketin atıldığını elan ediblər. Bu hücumların ardınca işgal olunmuş ərazilərdə dəmir qübbələrdə işə düşmüşdür. Həmin hücumların fonunda qeyd edək ki, Fələstin müqavimət qrupları 10 nəfərin şəhid olması, 19-a yaxın insanın da yaralanması ilə nəticələnən siyanslərin Cenin şəhərinə qarşı vəhşicəsinə basqınlar rəksədə siyans rejimə həmçinin hücumun cavabsız qalmayacağı haqda xəbərdarlıq ediblər. Siyans rejim hərbiçilərinin Cenin düşərgəsi əleyhinə vəhşicəsinə hücumun ardınca bütün Fələstin bölgələri aksiya səhnələrinə çevriliblər. Bu şərait aylarla öncədən kəskinləşmiş qərb sahilindəki gərginliyi daha da artıracaq. Belə ki, İsrail rejiminin hərbi və təhlükəsizlik komandaları qərb sahilinin nəzarəti haqda Təl-Aviv başçılarına xəbərdarlıq ediblər. Netanyahu'nun kabineti dağılma ərəfəsindədir. Yenidən seçki təşkil olunacaqmı? Siyans seçimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun kabinetinin formalaşmasından bir ay belə keçməmiş, onun dağıdılmasından və kənesiddə çoxluğun itirilməsindən söhbət gedir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Benjamin Netanyahu'nun kabineti dağılma ərəfəsindədir və bəziləri seçkilərin yenidən keçilməsi ehtimalından danışır. Son həftələrdə Netanyahu'ya qarşı Təl-Aviv küçələrində təşkil olunan bütün güclü etirazlar bir yana, indi kabinet dağılmaq təhlükəsizlə üz-üzədir. Özü də Netanyahu'nu çətin vəziyyətdə qoyan siyans rejimin ali məhkəməsi tərəfindən. və sonda Hersoq deyib, bizi udub məhv edəcək daxili münaqişənin astanasındayıq. Siyans rejimin başçısı işqal olunmuş ərazilərdə, siyanslar arasında daxili münaqişənin formalaşması ilə ilgili xəbərdarlıq edərək deyib, bu münaqişə bizi udub məhv edə bilər. Ağyaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, İsqaq, Hersoq, İsrail rejiminin siyasi fikir ayrılıqları və cəmiyyətin müxtəlif qrupları arasında parçalanma səbəbindən işqal olunmuş ərazilərdə vəziyyəti partlada biləcək daxili münaqişəyə Gürmənistanasında olduğunu deyib. Hersoq bütün tərəfləri və siyasi partiyaları fikir ayrılıqlarına son qoyacaq geniş razılaşmalar əldə etməyə çalışmağa çağırıb. O həmçinin deyib, mən İsrailin quruluşuna İctimai-siyasi asayişə fikir verirəm. Mən düşərgələrin cəbhə boyu hər tərəfli qarşı durmaya hazır olduğunu görürəm. Mən narahatam ki, biz daxili münaqişəyə astanasındayıq və bu bizi uda bilər. Hersoq daha sonra deyib, İsrail 80 yaşına çatmalıdır. Daha birləşmiş və daha az parçalanmış şəkildə. Biz fikir ayrılıqları ilə qorxmadan məşğul olanda hökumət orqanları arasında mübahisəni necə idarə edəcəyimizi bilməliyik. Benyamin Netanyahu'nun siyans rejimin başnaziri vəzifəsinə başlaması ilə işqal olunmuş ərazilərdə etiraz atəşi alovlanıb və hər yerdən etirazlar gəlir. Baxmayaraq ki, bu etirazlar Netanyahu'nun siyasi arenada yeni varlığından əvvəldə mövcud idi, lakin indi daha da alovlanıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz əzizləri salamlayıram. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Azıq Təbriz nöqtə ay ar ayibi nöqtə ay ar.
Möminlər, hər bir əməl və ibadətdə özünü xalqa göstərmək haram və günahdır və Allahın qəzəbinə səbəb olan işlərdəndir. Qur'an-ı Kerim riyakar namaz qılanlara xətabən buyurur, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Vay olsun o namaz qılanların halına ki, öz namazlarından qafil olurlar, səhlənkarlıq edirlər, o kəslər ki, riyakarlıq edirlər. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular, insanın qurtuluşu nədir və nədədir? Həzrət buyurdu, xalqın diqqətini cəlb etmək üçün ibadət etməməsindədir. Bir rəvayətdə deyilir, kimi cihadda öldürülür, kimi var dövlətini sədəqə verir və kimi Qur'an oxuyur. Əgər cihad edənin məqsədi özünü şücaətli göstərmək, sədəqə verənin məqsədi səxavətli tanınmaq və Qur'an oxuyanın istəyi qari kimi məşhurlaşmaqdadırsa, onların heç birinin mükafatı yoxdur və riya əməllərini puça çıxarmışdır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, sizin üçün qorxduğum ən təhlükəli əməl kiçik şirkdir, yəni riyadır. Bir əməldə zərrə qədər riya olarsa, Allah o əməli qəbul etməz. Şəddad ibn Oğuz deyir, gördüm ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağlayır, səbəbini soruşdum. Buyurdu ki, ümmətimin şirk edəcəyindən qorxuram. Onlar bütə, günəşə, aya və daşa pərəstiş etməyəcəklər, amma əməllərində riya və xütpəsənlik olacaqdır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cənginin İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyinin Qur'an təfsiri ilə bağlı olan Qur'anda İslami düşüncənin əsas planı unvanlı kitabı ilə bağlı söhbətlərini dinləyirsin.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi əntekni bilhuda və əlhimnət təqva. Ərzi səlam və ədəb və ehtiram əzizlərimizin xidmətinə. Bəli, bəhsimiz dər rabitə bə ayati əz surə-i mübarəkəyi Ali İmranıdır, bə təfsiri Ali və qəyyim rəhbəri müəzzəm inqilab Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamenei Həfəzəhullah Səlləməhullah. Bəli, yetişdik. Bu cələsəmizdə bir موضوع جدیدی تقدیم الیم مقدمتن تا وارد الاخ او آیاتی که قول ورمیشی آقا بحث الیله بله بوردا بحث olunubdu او آیاته یتیشه او دا او مقدمه عبارت دی بوندان بیان بویرولا که ایمان ایکی جوردی بیری ایمان مستقرردی در قلوب توضیح ارز الیرم خدمتسه بیری ایمان مستودعدی یعنی آریهیدی یعنی لب ترکی دیلنده استسه بیان الیه بو اولار که Bərxi imanlar cəlib gedən imandılar, bərxi imanlar qalan imandılar, həmişəlik imandılar. İnsan teziri tiğ gedə, bəli insan teziri şəkəncə gedə, o imanı sabitdir. Müvəhhid çözər riziyən dərbərəş və ya tiğ hindi nehi bərsərəş. Umid و حراسش نباشد ز کس برین است معنای توحید و بس. موحد انسان چه بله کابان دلدرستن قزلنن تمع توسطینن و یا ترس توسطینن شمشه توتسن باشنا امید و حراسه قرخوسو و امیدی هش شستن در فقط اللهدان دی. نمونه تاریخ اسلام دا چوخ دی. بلال از انگوی پیامبر نگد شکنزه اولده ولی دیده واحد واحد الله بیدنادی چه بیدنادی. ابازر غفاری اصحاب پیغمبر زمان عثمان دا نگد تمعنن بله عثمان بی مقدار پول ورده بیدنه بردیه بی غلامنا دیده پارسان منو ورسن ابوزره و قبول لدرسن که بو پولو منن قبول الیه سنه آزاد الیه دیه. یعنی استهی که نهایت تلاشن الیه تا ابازره و پولو یتره بله. جده ابازر غفاری یانا در حال که ابازره در نان شبنه محتاجده ولی چون حقوق زلمه بله عثمانان علنن آلوب یین چرک حلال در و بیت المالندی ابازر ابازر غفاری امتناع الیردی آلمردی و غلام یتشته بازرین یانا دیدی بی بله عثمان سنه پول وریبدی پولله سکله قویدی یره özler zilədim. Hancı halətdə ki, gecə sürənə muhtasdır. Dedi, Osman bunları hamıya verib, ya fəqət mənə verib? Deyir, xeyr, Osman bunları fəqət sənə veribdir. Deyir, xo, baxı, əyə beytulmaldır, niyə hamıya verməyib? Əyə beytulmal dəri, xo, fəqət niyə mənə verib? Mən qəbul edəyəm mənə. Bu qulam-ı bərdən nə qəd vəli üz vurdu ki, ağa, sən Allah, sən bil Qur'an, sən bil nə mənə, bunu bu pulu məndən qəbul elə, bəlkə Osman məni bərdəlikdən azad eləsin, bərdəlikdən, bəndəlikdən çıxasın eşiyə. Əbazər Qifari dedi, xub, sən bu pulu alasan, Osmanın bərdəliyindən çıxasın eşiyə, bu pulu verəsən mənə, Osmanın bərdəliyindən çıxasın eşiyə, mən bu pulu alam, bərdəciyə Osman çəkilə, imanın o həddəcən hifz elədi. Buna, ağa burada bəyan edib, buna deyərlə, imanı müstəqər və sabit edər qulub ki, rivayətlərimizdə də buna işarə olubdur. İkimizi iman, iman müqəllidanədir, iman təqlididir, iman bəli vədiyəyidir ki, qəlbimizdədir. Çün filan kəs deyir, Allah var, mən də deyirəm, Allah var. Çün behman kəs deyir, qiyamət var, mən də deyirəm, qiyamət var. Bir bu cür adamlar ki, imanları təqlididir, bir qabaqda bir pit gəlsə qabağa, bir müşkül gəlsə qabağa, fişar gəlsə qabağa, imanların rahat əllərindən verəcəklər. Rahat imanların xərc eləyəcəklər. Həmçün Seyyid-i Şühəda aleyhisselamın bəyanında var ki, Ənnasu əbidud dünya. Mərdun dünyanın bəndəsidirlər. Bəxi az mərdun bedunbar dünyadırlar. Və dinu ləqun ələ əlsənətihim. Din bunların əlində bir ləqləqəyə zəbanıdır. Dildə imanların dolandırırlar. Dildə imanların deyirlər. Və əzə muhizu bilbələ وقتی مشکلات جلدی قباغا مرحله امتحان جلدی قباغا قلت دیانون دیندارların تعدادı çox az olacaqdır. Öz içtimamızda, öz dövrəbərimizdə, öz həmsayəmizdə çox bu cür əfraddan görmüşük ki, iddiai iman o məscid o namaz cemaət o əvvəl vaxt o arz bi xidmət heyət o bunlar varlar idi. Vəli bir mərhələyə imtihan gəldi qabağa, hala pul ola, şəhvət cinsi ola, arz bi xidmət maddiyyat ola, post o məqam ola, biz özlərin hifz eləyənmədilər. Niyə hifz eləyənmədilər? Çünki imanları imanı bəli, ariyyə idi. Borc almışdılar imanların, bu mərhələdə də gəldilər, əldən verdilər. Axır nöqtəni bu bəxşidə ərz edeyim ki, bu bəxşin bəhsi çox müfəssəldir. O da ibarətdir bundan ki, ağa buyurur, mümin, elə gərək mümin ola ki, bədtərin düşmənanı İslamın, bədtərin təbliğatında içində olsa, vaksinə ola, imanın əlindən verməyə. Və illə filan pəstuda, filan məsidin quşəsində, filan Hüseyniyyənin quşəsindən eşiyə çıxsam, dinimi uğurlarla, imanımı əlimdən alarla, bu məlumdur ki, imanı müstəqərdir. Biz imanımızı gərək o qəd qəvi eləyək ki, bəqolu ağayı döşdürük ki, özün o qəd qəvi libaslar, ərz bir xidmət vaksin eləyir ki, bədtərin mərzlərində yana gedəndə mərzlik ona fayda salmırıq, mərzlik ona əsər vermirik. İnsanı mümin gərək özün vaksin eləyə, təqvasın çoxalda, imanın çoxalda, çoxalda əz zəhəti, kəmmiyyət, keyfiyyət zəhətindən də imanın möhkəm eləyə, ta mərahil ki, insanın hərənin özünə görə zindəcanlığında qabağa gəlir, o mərahildə özünü tuzmaya. o mərahildə imanın əlindən verməyə. İnşallah ati cələsələrimizdə mən bunu biraz tozih verirəm. Bu həddə iktifa eləyək. İman mustode ariyeyi və iman sabit bir müfəssəl bəhsidir ki, ağa da burada tozih verib. İnşallah ati cələsələrimizdə xidmətinizdə olduq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri man bi sirri al-ghaybi alam, salli ya rabbi wa sallim ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
Salawatun, salawatun,
salawatun,
salawatun,
عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Qafir surəsinin 45 və 46-cı ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir. Allah onların qurduğu hilənin şərrindən onu saxladı. Ali Firona isə pis əzab yetişdi. Onlar səhər axşam oda tutularlar. Qiyamət qopduğu gün isə deyiləcəkdir, Ali Fironu ən şiddətli əzaba daxil edin.
Nurun fi'z-zulumati, unsi fi'l-xalawati, ya sa'di və hənai, el-Qur'anu hayati.
Nurun mələ'l-qalb fəfadə bi-hubb kitabillah.
Əşraq dərbi bil-Qur'an, fəşükran ya Rabbâ.
Şükran ya Rabbâ.
تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب،
شكرا يا رب،
شكرا يا رب.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübarek ya Gafir Suresinin 45 ve 46. aylarının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayelerin şerhine geçirik. Ali Firavundan olan mümin bir kişi Firavuncuların hede korku ve tövtüelerinden Allah'a sığınıp, Allah ise onların hilelerini puça çıkarıp onu sakladı. Lakin Firavuncuları inatkarlıklarına göre ağır əzaba düçar etdi. Kur'an'ın başka ayelerine dikkat yetirmekle, qeyd etmək lazım gəlir ki, Hazreti Musa və Bəni İsrail qövmü sağlamlıqla Nil çayından keçib Firavun və azmış tərəfdarları isə boğuldular. Onların suda boğulmaqlarına baxmayaraq, gerçəkdə onlar cəhənnəm oduna daxil olub qiyamətə dək bərzəx əzabı olaraq əzab görəcəklər. Əlbəttə ki, qiyamət gününün əzabı daha çətin və daha ağırdır. Quran ayələrinə əsasən dünyadan sonra, deməli ölümdən sonra, insan qiyamətə dək bərzəx aləmində yaşayıb, orada əməllərinin cəza ya mükafatının bir hissəsini görəcəkdir. Bərzəx aləmi yaxşı insanlara cənnət qapısı, pis adamlara isə yandırıcı cəhənnəm odudur.
Allahumma qfir lana arhamna.
Möminlər, Mübarəkə Qafir Suresinin 45 və 46. ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan hər halda Allaha təvəkkül edib ona güvənərsə, Allah Teala onu çoxlu zülmkar düşmənlərin əlindən qoruyub saxlayar. Əgər yalnız Allaha arxalanıb ona təvəkkül etsək, Allah nəinki bizə yardım göstərər, həm də dəsisəçi düşmənləri zəifləşdirib məhv edər. Zülmkarların cəzası elə həmən ölüm çağından başlayıb, qiyamətdə cəzalarını tam şəkildə görüb, ən sərt əzablara düçar olacaq. Dəyərli dostlar, dəvət edirəm. Verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətul İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Əbbasadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Geçənki bəhslərimizin idaməsində vəhyə raci olan ittilaatımız, söhbətlərimiz ki, bu cür söhbət olundu ki, vəhy ənva-i müxtəlifdə söhbət oluna bilər. Vəhyin neçə növü var? Bir vəhy, vəhyi kulli və vəhyi demək olar, yek parçədir, kullidir, bir vəhy, vəhy tədricidir. Vəhy kulli və ya yek parçə bir vəhy, o ibarətdir bundan ki, kull proje hidayət və kull nəqşi ki, yol getməklıqda lazımdır bəşəriyyətə, pərverdigar aləmin ilmi mutləqində qərar tapır. Və o kull proje istəyir ki, insanın əlinə yetişə və bir karibordi halət ola, ki, onu biz zindəcimizdə işə aparaq, istifadə eləyək, bir formul zindəci ondan əxs eləyək. Ki, əxlaqiyyatda, ki, etiqadiyyatda, ki, iqtisad və ticarət və mamilatda, rəbabit-i ictimaidə, mədəniyyətimizdə, hakimiyyətimizdə, bunlar hamısı proje-i hidayətdilər bir yerdə. پروردگار عالمین حوزه علم الوهیتنن منتقل olur عالم قلمه، چون همیشه اندیشه استسه وضعیت و استقرار اولیسنن اردان اشیا جله او اندیشه جره قلمه مبدل اولا قلمه نازل اولا و قلم ده بالاخره استسه که او اندیشه ای که